Nové vydání magazínu Hrot, zaostřeného na různé formy dobročinnosti, je tady. Na jeho titulní straně najdete Ondřeje a Katarínu Vlčkovi, kteří nám pověděli příběh dětského hospicu Cibulka. Work-life balance v 21. století. Jak pečovat o tělo a duši. Cestování, styl a umění. Objevte inspiraci nejen na Vánoce. Tipy na dárky a dobré čtení pro zimní večery. Užijte si vánoční náladu s magazínem Hrot. Koupíte v trafikách nebo na www.magazin.hrot.cz.
Michal Plzák, ředitel digitálního bankovnictví v Raiffeisen Bank. Dobrý den.
Dobrý den.
Co chce klient od své bankovní aplikace?
No, od své bankovní aplikace hlavně chce jednoduchost. Jednoduchost, intuitivnost a rychlost. A samozřejmě 24/7. To je takový základ, podle mě. Taková hygiena, kterou každý očekává, že se do té banky přihlásí nejenom ve 4 odpoledne, ale ve 4 ráno. Takže oni jsou to takové jako základní věci, ale na druhou stranu je to něco, bez čeho ta banka potom jako nedokáže žít a nedokáže přežít. Takže je to asi o tom, jak s tou aplikací jednoduše dokážete interagovat a jak si vlastně dokážete ten život zjednodušit.
Ono, bývá to tak, že často ty nejjednodušší věci, ale bývají na vývoj nejsložitější. Platí to i v tom vašem případě?
Platí, no. Ono je to ještě navíc jako nadimenzovaný tím, že těch klientů jsou statisíce a každý na to má nějaký jiný svůj postup, jak ty věci dělá nebo jak je zvyklý dělat a podobně. Takže když se zeptáte 10 klientů na to, jak by jim to vyhovovalo, tak dostanete minimálně 6-7 různých odpovědí a z toho si potom musíte vybrat a musíte to nějakým způsobem doladit. A to je na tom asi to nejtěžší. Vlastně jak to udělat univerzální, tak, aby to vyhovovalo všem. Jo, jsou tady takové různé teorie, ano, pojďme jako udělat aplikaci ve 4-5 různých variantách. Jo. Jednu uděláme pro děti, druhou uděláme pro dospělí, třetí uděláme pro seniory a v každý to bude nějakým způsobem udělaný jinak. A pak ale dojdete k tomu, že prostě ten náklad na ten vývoj a údržbu všech těch aplikací by byl tak příšerně veliký, že byste se v tom nakonec stejně ztratil. Takže nakonec zase konvergujete k tomu, že si uděláte jednu univerzální a snažíte se vlastně tím jedním mustrem všechny ty klienty vlastně uspokojit.
Saturovat, to by připomíná skoro, jako kdybyste potřebovali vyhrát volby, že vlastně namíchat ten program tak, aby vyhovoval jako té většině, té, které zajistí to vítězství. Jak se ty jednotlivé části, a už se to částečně zmínil, jak se ty jednotlivé části aplikací staví a z čeho tedy jako vycházíte? Kde převáží to, že pojďme touto cestou?
Tak my stavíme vždycky takovým způsobem, že nejdřív se ptáme klientů a řešíme s nima, co je vlastně ta jejich primární potřeba, proč to chtějí, nebo jak, co tou operací, nebo co tím, co v té aplikaci dělají, vlastně chtějí dosáhnout. Takže nejdřív vlastně opravdu jdeme úplně z toho základu, na tom potom stavíme nějaký první návrhy, první designy, který zase ukážeme klientům a pokusíme se s nima o tom nějakým způsobem vést dialog, diskutovat a pomalinku vlastně škálovat a dolaďovat to řešení. Jo, takže je to takový iterativní proces, který není na 14 dní, je to až na měsíce a pomaličku tu aplikaci takovým způsobem stavíte. Na začátku ji samozřejmě musíte mít nějak navrženou, musíte mít nějakou informační architekturu, ze který potom vycházíte a postupně tu aplikaci stavíte. Problém v té současné době už je takový, že těch funkcí a těch věcí, které prostě do té aplikaci dáváte, je strašně moc. Jo. Není to aplikace na to, abyste si koupil oblečení a měl tam prostě sortování muži, ženy a teďka tady kraťasy.
No i tam, i v nich, ale se musím přiznat, že někdy je takových z těch podkategorií, že je to hodně.
Takže se vlastně bavíme o nějakých finančních produktech, některý jsou jednoduchý, některý jsou zase složitější, sofistikovanější. A vlastně pro toho uživatele musí být jednoduchý se k ním jako dostat. No, a často se i setkáváme s tím, jako když se bavíme s našimi klienty a bavíme se o nějakých konkrétních funkčnostech, tak mnozí z nich nevědí. Jo? Říkají, to asi vaše banka nemá, jo? Nebo viděl jsem to tamhle někde jinde a podobně. A takže je to hrozně i o té komunikaci, jo, jako není to jenom
prodat ty
věci, to není to jenom o tom vlastně, fajn, tady máte software, tady máte nějaký počítač, něco, ale vlastně co to všechno umí. Jo? Jako, když si sednete do nového auta, tak taky používáte prostě 10% funkcí a pomalu se jakoby učíte, co to auto umí. Tak podobně je to s těma aplikacemi. Takže vlastně náš největší teďka, naše největší výzva vlastně do budoucnosti je, jakým způsobem klientům jako jednoduše představovat ty věci, které v té aplikaci jsou, budou se tam přidávat. Navíc vám to komplikuje, nebo komplikuje. Se do toho zapojují další strany typu jako Apple a podobně, kdy ty klienti přicházejí a ptají se, co to je za funkci, i když to třeba není bankovní funkce, ale je to funkce Google nebo Apple.
Takže jako musíte pracovat vlastně s nějakou třetí stranou.
I s nějakou třetí stranou, takže mnohdy vlastně, a vlastně i s těmi zařízeními musíte pracovat, protože máte různé typy zařízení, které mají různé typy operačních systémů, ty klienti za váma přichází a vlastně řeší s váma problémy nejenom toho jako bankovního rázu, ale často slyším od kolegů z poboček, že vlastně oni si připadají jako takový jako napůl telko operátoři. Že vlastně polovinu svého času tam stráví tím, že vlastně se baví s klientama o tom, jak zprovoznit aplikaci, nebo co tam na ní lze využít a podobně.
Takže ta zpětná vazba, kdybyste řekli v procentech, jako polovina jedna nějaká vaše iniciativa a polovinu vyjdeme z toho i jako ze zpětné vazby od našich klientů, anebo je tam to vaše procento je třeba větší, anebo naopak vycházíte z toho, co ti klienti chtějí?
Tak v té současné době už je to, no jak jsem říkal, ty aplikace už jsou opravdu jako naboostované funkčnostma. Jo? A to, že přijde nový Apple Pay nebo nový Google Pay, může, ale už ta pravděpodobnost jako není taková. To znamená, říkáme, myslíme si, že se dostáváme na takový jako už jako hodně saturovaný prostě digitální trh, čímž jako Čechy jsou. A vlastně naše strategie v současné době je spíš se zaměřovat na to, co v té aplikaci je. A na základě zpětné vazby od klientů vlastně vylepšovat ty věci, které tam teďka jsou a zase jako zjednodušovat, transparentňovat, přinášet prostě nějaký zkratky v té aplikaci, aby si klient jí mohl customizovat, aby si jí mohl nastavit prostě podle toho, jak mu vyhovuje.
Třeba co? Co je takový ten trend? Já jsem si všiml, že tam je ta častá platba, musím říct, že já to dost často tedy využívám, než bych se někde jako hledal, tak zase těch aktérů v tom mobilním bankovnictví není tolik. Tak je to třeba ta častá platba, nebo je tam nějaká ta feature, jak se říká světově, co Češi potřebují, chtějí?
No, Češi jsou absolutní jako vyznavači QR kódu, jo? Když to tak porovnáme jako s těmi okolními státy, se Západem a podobně, takže my jsme se jako na tohle ten způsob placení hrozně zvykli, když jsme dělali právě i analýzy a řekli jsme si, budeme stavět nově, jak má vypadat zadání platby a vlastně ta práce s tou aplikací u platby, tak jsme si dívali zpětně a měřili jsme to, přes jaký způsob vlastně zadávání plateb ty klienti ty platby zadávají a ten QR kód nám z toho vyšel úplně dominantní. Takže vlastně je to jako nějaký standard, na který jsme se tady všichni zvykli, strašně ho používáme a je to vlastně ten nejjednodušší způsob, jak tu platbu jakoby zprocesovat aktuálně. Teda.
Je to něco, já jsem tu otázku měl připravenou na později, ale jestli byste řekl, že to může být něco, co Čechy odlišuje od, řekněme, jako Západu, nebo tam, kde jsou tyto služby, možná byly na trhu o něco dřív, těžko říct, zároveň, když přejdu třeba do Rakouska, do Německa, tam v řadě zařízení se stále platí třeba hotově, takže jenom jak byste řekl, že na tom jsou Češi, protože mám takový pocit, že se hodně mluví o tom, jaký jsme zpátečníci, ale z toho, co říkáte, tak to vlastně, tak z toho úplně nevypadá, že jsme spíš takový trendsetři možná.
Jo, určitě, jo, a ono se to ukazuje i třeba na těch globálních firmách, jako karetních třeba Mastercard, Visa a podobně, který tady ten náš region považují už jako hodně za pokročili, že my jsme tady přišli jako první, jedni z prvních v Evropě s bezkontaktním placením a Apple Payem, Google Payem a podobně. Takže jednoznačně, i když to porovnávám potom s jinými trhy nebo s trhy v západní, východní Evropě, tak dá se vlastně říct, že čím víc na východ, tím víc jako digitální.
No, fakt,
když to srovnáte, ono je to daný i strukturou třeba těch trhů, jo? Protože když se podíváte třeba na německý trh, tak německý bankovní trh, znáte samozřejmě, každý tady zná Deutsche Bank, každý tady zná Commerzbank, ale to jsou banky, které na tom trhu mají jedno, já nevím, 5%, 4%. A zbytek těch bank jsou vlastně takové jako, tomu říkáme kampeličky. Jo?
No, v Německu to vychází jako historicky.
No, historicky. A samozřejmě to jako nepomáhá k té digitalizaci tady, když tam máte 500, 600 bank a každá se o něco snaží pomalu, tak samozřejmě ten trh je hrozně roztříštěný. Takže my máme jako vlastně takovou jako výhodu v tom, že že máme ten trh hodně koncentrovaný, je tady hodně bank, který si tady dlouhodobě budují tu pozici, a pak tady byly ty banky, které sem přišly před těmi 10 lety, jako Airbank a podobně, které ještě do toho víc jakoby začaly tlačit do té digitalizace, a to nás prostě strašným způsobem vystřelilo.
Je, a taky jsme to částečně narazili, je něco, kde si řeknete, potřebuje ten klient ještě, budeme mít o nějaký pohled do budoucna, jestli si udržujete ten přehled o tom, co ještě klient potřebuje a co už je taková, řekněme, jako vnitřní potřeba, pojďme inovovat.
My si vždycky jako říkáme, když se zeptáme klientů, co potřebuje, tak nikdy nedostaneme žádnou odpověď. Jo. To je takový jako...
Zničující.
Zničující.
Chtěl jsem se ptát.
Takže, ale jako snažíme se samozřejmě, a snažíme se spíš jakoby vymýšlet s nimi. No jo, to znamená, teď jsme třeba si vyzkoušeli před pár týdny něco, čemu říkáme anglicky, jako hezky anglicky, co-creation workshop, kde vlastně s klienty jenom nahodíme nějaká témata, přesně co očekáváte od bankovnictví, jako jak byste chtěl, nebo jak si představujete, že by bankovnictví mohlo vypadat prostě za 3-5 let a podobně. A vlastně rozvíjíme s nimi ty myšlenky tady na to téma a ptáme se jich. Jo. Takže to je jako jedna verze, jak se k nějaké budoucnosti dobrat, a ta druhá verze se asi skrývá potom spíš jako v těch obřích firmách, jako je Apple a Google, jo? Protože samozřejmě tyhle všichni jedeme na jejich platformách. Jo? I tu aplikaci bankovní, kterou máte, jasně, tak jsme prostě 100% závislí na Google, 100% závislí na Apple. Tak jenom asi přijde určitá doba, kdy prostě i oni se začnou snažit zase ty věci integrovat do svých systémů a nějakým způsobem je propojovat, monetizovat a zase zjednodušovat jako život těm svým uživatelům. Takže je možný, že prostě ta budoucnost toho bankovnictví bude Siri, možná bude něco jiného, možná bude ještě nějaký jiný způsob ovládání prostě vašich financí. A samozřejmě zatím je to ohromně důležitá věc, a to je bezpečnost, jo? Protože prostě finance a banky jsou založený na důvěře, proto tam ty peníze jste ochotný mít a nemáte je někde doma v
sejfu,
polštáři, přesně tak, ale i takový klienti jsou, kteří to jako deklarují, že opravdu mají jako v tom sejfu. A tohle to pak bude strašně důležitý z toho pohledu, jak tyhle ty platformy prostě si jako dokážou udržet tu bezpečnost a jak si vlastně banky dokážou udržet tu důvěru. No.
Takže bezpečnost, řekl byste, že to je to téma do dalších let, když se bavíme o trendech mobilních aplikací v mobilním bankovnictví?
Je to jeden, řekl bych, jako jeden z těch důležitých faktorů určitě. Jo. Takže sázal bych na to, že to může být třeba 30-40% jako úspěchu té budoucnosti. V současné době samozřejmě jako pozorujeme různý typy útoků a spíš se ty útoky teďka koncentrují takzvaný sociální inženýrství, to znamená spíš než to, že by vám někdo infikoval váš mobilní telefon nějakým trojanem, nějakým prostě virem a něčím takovým a pak začal na pozadí toho telefonu vás vykrádat nebo vám ovládat ty aplikace, tak spíš samozřejmě teďka to trenduje k tomu, že lidi jsou ochotní vlastně dobrovolně sami převádět peníze těm zločinným organizacím pod nějakou záminkou.
Je to taková ta, že se na mě obrátil nějaký můj dědic z Ugandy?
Může to být dědic z Ugandy, může to být státní instituce, která říká, prostě máte tady nezaplacenou pokutu prostě za něco, uhraďte ji, jenom aby z vás třeba vylákala nějaké jako údaje a podobně, takže jsou to jak takovýhle ty storky, tak i ty jako oficiální věci, oficiální weby. Takže tohle to jako je ten trend teďka, ale samozřejmě...
A je to něco, s čím dokážete pomoct třeba, nebo co dokážete jako podchytit, anebo prostě když přijde jako falešný print screen, kde bude třeba nějaká pojišťovna, číslo účtu, tak se to s tím nedá nic dělat.
Tak samozřejmě máme nějaký detekční systémy, přes který jako dokážeme vlastně podezřelý transakce monitorovat a potom klientům ty transakce zablokovat. Kontaktujeme klienty a ptáme se jich teda, jestli skutečně chtějí ty peníze převést a jestli si opravdu za tu transakcí stojí a podobně. Problém je, že vy musíte prostě zase naplňovat nějaký jako zákony o platebním styku a podobně, kdy prostě nemůžete upírat klientovi právo převést si peníze prostě, i když vidíte, že to je viditelně jako fakt, problém.
No.
Takže takovýhle mechanismy v tomhletom směru jako určitě jsou a máme, aplikujeme, ale jak říkám, no, někdy je to bohužel jako boj s větrnými mlýny, kdy skutečně máte toho klienta na telefonu, přesvědčujete ho a on vás přesvědčuje o opaku, že protože ta protistrana mu samozřejmě řekla, že mu bude volat banka a bude se ho snažit přesvědčit, aby to nedělal a podobně, takže už jsou to fakt sofistikovaný,
to je hodně sofistikovaný
psychologický hry. No.
V tom, za tu dobu, co jste v tomhle biznise od, řekněme, internetového bankovnictví dnes do mobilu, jak se změnil klient a jak jste se změnili vy vlastně? Protože já si pamatuju, když se objevilo mobilní, nebo když se objevilo internetové bankovnictví několika, tam ještě nebyla žádné ověřování přes obličeje a tak, tak to byla vždycky taková operace, na kterou se soustředila skoro celá rodina. jak to vypadá dnes, protože dneska to vypadá jako strašně jednoduše vlastně.
No, klienti se změnili, jsou mnohem sofistikovanější v té obsluze prostě digitálních platform samozřejmě, protože ať chcete nebo nechcete, tak prostě v každý práci už skoro se s tím jako setkáváte, takže určitě ty nároky klientů jako vzrůstají a oni vzrůstají i s tím, že používáte různý jiný platformy prostě. Navíc se jako velice zjednodušil proces otevírání účtu, takže můžete si účet otevřít prakticky jako za 5 minut kdekoliv tady v České republice, v jakýkoliv české bance, s tím, že většina bank samozřejmě nabízí účty zdarma, takže i vlastně ty poslední 3 roky, kdy docházelo jako k postupnému zvyšování úrokových sazeb, motivovalo klienty k tomu, aby tyhle ty věci dělali. Takže vlastně i klienti sami o sobě už jako mají víc zkušeností s více bankama, což zase přináší tu zdravou konkurenci do toho sektoru, kdy prostě přicházejí za váma a říkají, tak tady ta banka má tohle, protože to ještě nemáte a podobně.
Takže jako fakt čtou ty produkty a jsou schopni jako definovat, co se pod tím produktem skrývá a chtějí to třeba po vás,
ano,
je to tak?
Jo, je to tak, no. Samozřejmě je to zase klient od klienta, ale říkám, děláme rozhovory s klienty a některý z klientů jsou opravdu mohli dělat finanční poradce, jo, z fleku, jakože opravdu to mají naštudovaný, prostě perfektně znají ty věci, prostě ví, kde, v jaký bance jsou, jaký podmínky a vlastně říkají, já bych sem teďka potřeboval nějakou super aplikaci, ve který bych jako měl srovnaný všechny ty věci, které ty banky jako vlastně, u kterých mám ten účet, a protože jedna banka má tady ty podmínky, druhá banka má tady ty podmínky, já bych prostě chtěla vědět tady jako přehledně, jak tady už mám splněno, teďka ve spořce tady mi chybí tohle, abych tam měl nějaký zůstatek, abych mohl čerpat nějaký benefity a podobně. Takže v tomhle se to jako hodně mění a jak jsem říkal teďka to slovo benefity, tak samozřejmě klienti očekávají vlastně ještě benefity od těch bank. Jo, jakože my jsme takový národ jako slevařů, jo? Jako když jsem se bavil s nějakýma marketérama, tak ty vlastně říkali, my jako nepotřebujeme nic vymýšlet, protože prostě jako, když tam bude sleva, tak to vždycky jako bude fungovat prostě v českém národě, jo? Nic jiného, sleva prostě.
Jako platí to na mě, já jsem tuhle vlastnost podědil, listování letáky, no říkám, proč ne? Jaký je ten benefit u vás třeba?
Banka je trošku na tom jinak, že jo?
Tak my samozřejmě,
neprodáváme logicky. Kozačky, neprodáváme prostě kabáty, kde byste mohl říct, fajn, dobrý, tak jako já vám dám 10% slevu. Ty základní produkty jsou, řekněme, už jako většině bank, jak jsem říkal, zdarma, takže tam jako nemáte jako, jak dát slevu z té nuly, že jo? To už jako nejde. Takže vlastně se snažíte o nějaký partnership a to je možná ta cesta i do budoucnosti, ona nám to ukazuje ta Asie, kdy jako z těch bankovních aplikací se postupně stává jako aplikace, ve kterých si můžete koupit opravdu jako zájezd a rohlíky a všechno, jo. Jsou to prostě jako super apps, tomu říkají. A to je i ten směr, ke kterému tady trenduje ten trh, jo. To znamená nějaký partnershipy právě s...
Okay, různé drogerie, prodejci potravin a tak dále. Vlastně
my jsme taky ty sběrači těch slev, že jo, takže když to máte ještě spojený s nějakým jako platebním instrumentem, platím kartou, dostávám slevu, tak samozřejmě vás to motivuje jako a to jsou ty zajímavé věci.
Nedávno představené funkce splatit všem, to znamená, že pošle tu částku, kterou jste si vzal z kreditní karty, nebo to, co mě zaujalo, nový vzhled díky ilustracím. Z čeho to vychází? Nebo popište tyhle dvě funkce. U nich je samozřejmě více, jo, k tomu se dostaneme.
No, tak splatit vše, respektive kreditní karta. Kreditní karta je pro mnoho klientů takový jako trošku složitý produkt. Dá se to vždycky jako různě. Apple se to docela, myslím, jako povedlo na jejich kreditní kartě. Takže pro klienta vždycky samozřejmě jako důležitý si nastavit nějaký jako rituál a způsob práce s tím produktem. Jo? Takže někteří klienti prostě mají jasně nastavený nějaký inkasní splátky, trvalý platby a podobně. Někdo to tak jako střílí od boku, Takže jsme zase, jo, bylo to o tom zjednodušení, že jsme dostávali nějakou zpětnou vazbu, že klienti se občas vlastně nedopatřením jako dostávají do toho, že začínají čerpat už i ten kreditní limit, který samozřejmě je úročený, načerpáte jenom ten neúročený 60-denní a podobně, takže vlastně tohle je taková jako malá vychytávka, kterou jsme jim usnadnili to, aby se jako jednoduše splatili a měli jistotu, že tam nebudou vlastně platit žádný úroky peníze navíc.
Ta ilustrace, místo ikon ilustrace, to je, možná mi neřeknete, že to je ten major úplně, že to je toto hlavní, my se ještě dostaneme k dalším věcem, ale to mě jako zaujalo, to je, jakým způsobem lidé jako reagují, nebo proč se to představuje? A teď já se tomu nesměl. Protože každý jako reaguje jinak na různé podměty.
Tak samozřejmě se vycházíme z nějakých pravidel UXu, kdy se snažíme v té aplikaci používat jako podobné prvky, podobné barevnosti a ty promítat i do těch ilustrací nebo do těch jako věcí, kterým klientům chceme zvýraznit něco, jako že se stalo, že se povedlo, že, nebo že se naopak nepovedlo, je tam nějaký problém, nějaká chyba. A chceme si s tou aplikací trošku jako hrát, aby jsme do ní dostávali nějaký obsah, který bude pro ty klienty jako zajímavý, příjemný a bude vizuálně jako pro ně takovej přitažlivý. Takže spíše to o tom, že prostě objevujeme tady tu cestu, snažíme se do té aplikace přinášet nějaký nový prvky a trošku dělat takovou barevnější, veselější, abyste opravdu ně chodili jenom kvůli nějakému tomu úkolu, musím zaplatit, musím odvést ty peníze, to je vždycky takový jako stresující moment, že jo? Že se vám nechce, že jo? Ale takže to.
No tak už to potom se osvítí červená, tak už si vám nic jiného
nespíte. Takže tak. Ale jako ty naše plány do budoucna s tou aplikací jsou takový, že bychom tam chtěli přinášet i jiný obsah. Jo? Že teď je to, všechny ty aplikace jsou takový strohý. Jo? Je to prostě jako přijdu, vidím peníze, produkty, dělám nějakou operaci, něco nastavu a podobně. A vlastně trošku zapomínáme přesně na tu edukaci klientů, finanční edukaci a podobně. Takže vlastně ten náš záměr je i to, aby jsme trošičku do té aplikace začali dávat i tyhle ty prvky. A možná ty klienty lákali do té aplikace nejenom tím, že tam jdu provádět nějakou finanční operaci, ale jestli tam jdu i něco jako dozvědět. Jo.
Když třeba třídíte ty útraty do různých kategorií, to je ono, jako aby člověk trošku za prvé měl přehled, za druhé možná sekce restaurace tvoří až 60% útraty, měl bych se trošku jako vzpamatovat nebo naučit se vařit. Je to tak, já to teďko říkám trošku, ale berte to prosím jako nadsázku.
Určitě.
To ta možnost třídit vlastně do těch různých kategorií.
Jo, je to věc, kterou klienti, zase není to tak, že by to používali všichni klienti, ale řekněme jako řádově prostě desítky procent z té báze klientů, když se díváme na to naše portfolio, tak to využívá. I od konkurence víme samozřejmě, že jsou to poměrně zajímavé funkcionality. A zase je to klient od klienta. Jo? Jsou klienti sofistikovaní, kteří řeknou, tohle mě nezajímá, já tady mám své domácí účetnictví, vyexportuju si data do Excelu a tam to mám prostě všechno připravené a tam mi to naskáče do těch grafů, ale to jsou takový ty extremisti. A pak jsou takový ty běžní jako my, kteří samozřejmě jako se rádi jako podívají na takový ty základní srovnání meziměsíčně. Hodně je to takový opravdu ty jednoduchý, úplně ty základní věci vlastně. Srovnáváte si, kolik jste utratil před měsícem, tenhle měsíc, jestli jako víc, míň a podobně. Začínají se tam projevovat i prvky takového toho, že někteří klienti chtějí na nějaké kategorie jako nějaký limity, aby si řekli fajn, dobrý, tak jako moje měsíční útrata prostě nevím, za jídlo by neměla přesáhnout nějakých x tisíc a potom banko řekně mi a já si třeba do konce měsíce začnu dávat jako pozor. Takže tyhle ty základní věci určitě jsou jako klientama široce využívaný a vlastně mě překvapilo, jsme se s ním teďka bavili s klienty, jako jak nad tím přemýšlí docela jako většina té báze, většina té populace. No.
A řekl byste, že je jako zodpovědná. My teď vedeme politicky takovou debatu ohledně důchodů, jak si přispívat na důchod, jak si odkládat peníze. Vy tam máte i funkci toho drobného spoření. To s tím souvisí jako trošku?
Trošku jo. My tam máme nějakou funkcionalitu, kterou říkáme spořící cíle. Já když jsem se vlastně díval teďka na to, co si tam jako klienti vypisují nejčastěji za to, na co si vlastně chtějí spořit, tak samozřejmě jsou tam takové ty klasické věci typu dovolená, auto, teď se tam objevují Vánoce a podobně, vzdělání, škola. A zajímavá kategorie jsou zuby třeba, to jako mě docela překvapilo, ale...
Tak jo, nedivte se, takový rovnátka, to už není 10 tisíc, 20 tisíc a více, jako, tak... Tak
to jsem se docela pousmál, ale jak jste jako narazil na to, na ten důchod, tak jako překvapivě tam ten důchod nebyl.
Nebyl?
Nebyl. Není to jedna z těch kategorií, která by tam jako zaznívala.
A nemůže to být s tím dlouhodobým investičním produktem, s DIPem, který je vlastně...
Může.
Tohoto roku, od začátku tohoto roku platí a může si tam člověk vlastně nějak taky si může odečíst určitou částku na daních. Snadná správa spořících účtů, to je ještě jedna funkcionalita.
Jo. Samozřejmě, jak jsem narazil na ten DIP, tak my bychom rádi chtěli vlastně s klienty vést nějaký, jako řekněme, digitální dialog přes tady ty nové funkčnosti, ať už jsou to spořící cíle, nebo to mikrospoření, drobné spoření, kterým si klient může odkládat peníze vlastně automaticky při platbě debitní kartou, tak vést nějaký dialog přesně o tom, na co si ten spořící cíl zakládáte, jaký je časový horizont, jaká je částka, která chcete dosáhnout. A vlastně potom jako s těmi klienty vést nějaký dialog typu, jako který produkt vlastně by se na to jako nejzhodil. Jo, je to krátkodobý, je to dovolená příští léto, dobrý, no tak v tom případě prostě si ty peníze nech někde na spořicím účtu v nějaký likvidní formě. Je to už něco dlouhodobějšího, auto za 5 let, prostě 6-7, pojďme se bavit o tom, jestli nezainvestovat do nějakého jako jednoduchého investičního produktu, a je to důchod, tak je to třeba už nějaký opravdu strukturovaný finanční plán, ve kterém si musíte už se skládat pár jako věcí dohromady i třeba formou toho DIPu.
No ale říkal jste, že přece jenom jsou to takové ty krátkodobější cíle, řekněme do toho jednoho roku, je to tak? Nebo máte přehled i o tom, kolik se třeba lidí přihlásilo do DIPu u vás, kolik využili tuhle investiční příležitost?
Jo, tak vlastně jsou to od začátku roku řádově už teďka jako nějaký 10 000 klientů, kteří si založili DIP. No samozřejmě tam byl takový ten první boom na začátku, kdy se to spouštělo, takže v té chvíli vlastně jakoby i na celém trhu prostě klienti šli a začali si ten produkt zřizovat. Pak přestalo, tak ten zájem trošku ochabl a teďka vlastně ke konci roku zase tím, jak je to podpořený nějakým daňovým zvýhodněním, tak samozřejmě klienti zase přicházejí, zajímají se o to. Takže určitě je to jako zajímavý produkt a chceme ho kombinovat právě tady s podobnými jako funkčnostmi, aby vlastně klienti řekli fajn, tak buduju si nějaký dlouhodobý kapitál, který potom jako za 10, 20, 30 let prostě použije.
Hrajivka ale na tu investici má samostatnou aplikaci. Proč jste se rozhodli to nechat odděleně a čekáte do budoucna, že to třeba sloučíte, anebo jsou to skutečně jako dvě oddělené věci?
Jsou to dvě oddělené věci. Samozřejmě v mobilním bankovnictví v té hlavní aplikaci máme přehled vašich investičních portfolií. Můžete se tam podívat, v jaký výši se to pohybuje, jestli je tam nějaká denní ztráta nebo naopak zisk, z jakých produktů vlastně máte složený ty jednotlivý portfolia. Ale na druhou stranu jsme se jako rozhodli tou cestou mít samostatnou investiční aplikaci, která bude opravdu šitá na míru trošku sofistikovanějším investorům, lidem, kteří se o to zajímají, který se chtějí dívat na produkty opravdu na té denní bázi, sledovat ty trhy a podobně. Takže jako to byl ten hlavní důvod, proč to máme takhle. A samozřejmě být i trošičku možná potom i víc flexibilnější v tom vývoji a v tom dodávání té aplikace, protože samozřejmě, jak jsem říkal, do té stávající bankovní aplikace už jsme vložili spoustu věcí a tím, že tam přidáváte další a další věci, tak už s ní začínáte dělat takovýho opravdu jako otesánka, jo? Že je to jako velká apka. Velká apka samozřejmě znamená velký nároky na to, aby byla spolehlivá, aby vám fungovala, a zase, když budete chtít dělat nový upgrady, tak to znamená, že ji prostě pak musíte upgradeovat častěji a častěji. Takže trošičku tady v tom jsme se jakoby rozdělili a řekli si fajn, dobrý, ta druhá aplikace nám vlastně přinese nějaký benefity tady toho charakteru, jednodušší správa, rychlejší nasazování nových verzí a tak.
Ale je to zároveň už jako pro ty klienty, kteří se jako opravdu o to zajímají v nějaké trhy, protože je řada nějakých aplikací, jako z těch zahraničních, je třeba to DeGiro, kde zároveň se dočtete o různých strategiích, jsou tam takové jako newslettery těch odborníků, je to podobné, něco takového i od vašich jako, kolegů z Rajvky, že se tam prostě dozví, jako toto jde nahoru, tohle je zajímavý produkt.
Aktuálně to tam není, ale samozřejmě je to v plánech. Je to předběh se to určitě, ale je to samozřejmě něco, co máme v plánu udělat, takže aby tam byly takový ty různí watchers, takový ty hlídači toho, co se na tom trhu děje, aby vám to zaslalo notifikaci, teď je dobrý koupit, teď je dobrý prodat, máte vybraný nějaký tituly, tak to tam samozřejmě bude, plus nějaký ten obsah. A jak jsem mluvil i o tom obsahu, vlastně tenhle ten typ obsahu bychom chtěli dávat i do té hlavní mobilní aplikace, protože pořád jako vidíme, že ta hlavní mobilní aplikace má samozřejmě větší využívanost mezi klientů, větší zásah, větší frekvenci, díváte se do ní každý den prostě. Takže tam můžeme klientům právě poskytovat i takovýhle typy informací a pak mu jenom říct, fajn, dobrý, tak se jenom přesvičně do té druhé apky a tam si můžeš udělat nějaký nákup.
My jsme se ještě bavili o té finanční gramotnosti. Minecraft mě tedy zaujal. Používáte pro, řekněme, mladší publikum, klienty. Jaký to má úspěch?
Tak my jsme s tím vlastně začali před jedním, dvěma měsíci. Zatím ten ohlas je pozitivní, takže myslím si, že je to určitě jako dobrá cesta, kudy se banka jako vydala a souvisí to s tou finanční edukací, což je alfa omega, zejména teda u mladší generace, ale někdy i u té, které bychom už očekávali, že ty finanční jako informace mají, nebo že už se v tom jako dokážou pohybovat. Takže určitě Minecraft je jedna z těch věcí, kterou chceme dále rozvíjet a zároveň bychom se chtěli podívat i nějakou propozici pro děti přímo v naší mobilní aplikaci, kde bychom jako těm opravdu dětem třeba od 8 let výš chtěli nějakým jako srozumitelným způsobem vlastně přiblížit ten svět financí, pokud jim rodiče vlastně umožní otevření účtu a podobně, tak aby si jednoduše dokázali spravovat ten účet a měli tam právě nějaký ty, řekněme, gamifikační prvky toho, jak vlastně, co jsou finance, výrazy okolo finančnictví a bankovnictví a tak dále.
A vždycky se říká ten trend, ta next big thing v mobilním bankovnictví, co to podle vás je?
Obecně, co to bude?
Obecně.
No tak teď všechny banky sázejí na to, že to bude vlastně kombinace ovládání aplikace hlasem v kombinaci s vlastně s nějakým chytrým využíváním dat pro klienty a využívání vlastně věcí, jako je jako jsou large language modely, OpenAI a podobně, jo, takže hodně bank se vydala touhle cestou, my taky v tomhle tomu směru jako se snažíme nějakým způsobem experimentovat a dívat se na ty věci. Takže si myslím, že to může být tohle. Vlastně kombinace toho, po čem klienti dost často volají. To, že uděláte platbu, že se podíváte na výpis a podobně, to už všichni mají prostě malíčku. To už s tím už jako nikdo nepotřebuje radit. Jo. Ale že vám prostě přijde výplata, máte nějaký útraty, něco vám zbyde, co s tím zbytkem mám udělat a podobně.
Jakože by tam bylo radím investovat třeba, na nějaký krátkodobý produkt, dlouhodobý produkt.
No, a to jsou vlastně ty věci, s kterými jako ty klienti vlastně vnitřně jako zápasí nebo neví, jo, očekávají to jako od té banky, té finanční instituce, že jako, že mu vlastně poradíte, co s těma financema by měl dělat. Jo, mám víc spořit, nebo mám míň utrácet a podobně. Takže je to o tom spojit ty data, které máme o klientech. Docela mě překvapilo, jak jsou klienti tady k tomu otevření, mají tu důvěru vůči bance a vlastně říkají fajn, jako když od vás dostanu zajímavou radu finanční nebo něco podobného, tak mě vůbec nevadí, že prostě se mi podíváte do transakcí, já to vlastně očekávám, protože prostě jste bankama, vidíte to tam.
Jasně.
Neberu to jako nějaký špehování nebo něco takového. Očekávám, že vlastně ty data máte, ale očekávám od vás, že mi budete radit, že budete vlastně jakoby pro mě ten pomocníkem v tom světě financí, nejenom, že mi zprostředkujete nějakou operaci, ale že mi vlastně řeknete.
Že tam bude že budete prostě tím rádcem. Poslední věc, ty transakční data, co všechno o lidech víte, předpokládám, co si kupují, kde si to kupují, kdy si to kupují. Je to tak? Nebo co všechno zajímavého jako pro tvorbu té aplikace pak využijete?
Jo, tak asi jste to zmínil, ono se z toho nedozvíte úplně tak strašně moc, jsou to tady ty základní věci a je to o tom, jakým způsobem potom vlastně klientům Tyhle ty data představujeme, takže my v té aplikaci no, samozřejmě se snažíme to nějakým způsobem obohacovat ty transakce, aby to vizuálně vypadalo dobře, abyste viděl místo na Google mapách, kde jste nakoupil a podobně, rozumím. Takže tady ty věci. Takže to používáme jakoby k tomu, jednak k tomu, aby jsme vlastně zlepšili ten uživatelský komfort v rámci obsluhy toho vašeho mobilního bankovnictví. A pak je to samozřejmě něco, po čem klienti taky hodně volají. Oni říkají, vy nás zahlucujete různýma nabídkama produktů a prostě všeho a já to vlastně nepotřebuju. Jo. Ale kdybyste mi prostě nabídli to, co v současné době prostě řeším, potřebuju, tak to je pro mě ta dobrá rada. Jo. To je to, co oceňuju.
OK, takže z těch dat prostě vytáhnout.
Takže z těch dat prostě přesně vytáhnout, jako co ten klient zrovna teďka řeší nebo co by mohl řešit a vlastně se snažíte s nějakou pravděpodobností trefovat do těch potřeb těch klientů.
A to už je skoro na úrovni nějakého životního partnera teda.
To už, no.
No ne, tak jako vzhledem tomu, že jste schopni jako přes ty data vyhodnotit, čím ten člověk třeba zrovna prochází. Je to zajímavý. Úplně poslední věc. Ještě, řekněme, starší uživatelé těch aplikací, jak na tom jsou, protože já třeba z vlastní zkušenosti, kdykoliv testuju nějaké auto a dívám se do toho infotainmentu, tak musím se přiznat, že mi to trvá nějaký čas. Než si na všechny funkcionality zvyknu. Jak oni jsou na tom s tou aplikací? Není to něco, co právě, že by jim stačilo poslat někam peníze, skutečně málo těch funkcionalit? A zároveň vím, že jste na začátku říkal, že jako stavět pro každou věkovou kategorii jako aplikaci prostě nejde.
Já se dost často jako setkávám tady těch typů klientů vlastně s takovým jako přístupem typu jako já se to vlastně jako naučím, jo? To vidím třeba na svojí mamce a podobně. Prostě oni se jako naučí ten postup vlastně pro těch pár operací, který tam jsou a vlastně to jim jako stačí. Jo? To je jako vlastně pro ně jakoby ten, ta alfa omega. Ale já bych to jako hrozně nerad tady takhle zobecňoval, jakože
No mě to zajímá, já jsem to odvíjel od své situace, když mě 43 a říkám si, pane bože, fakt jako musím někdy s tím návodem sedět a podívat se na to.
Jo, no tak, ale zase jo, že se říkám, že když se jako bavíme s různými klienty z různých věkových skupin, tak mě někdy zaráží, že třeba očekávám u těch mladších, že budou sofistikovanější, že budou víc s těma technologiemi pracovat a budou a opak je někdy pravdou versus opravdu se bavíte prostě s 60-letým člověkem nebo s nějakým seniorem, který je velmi sofistikovaný a prostě jako dokáže ty věci, takže vlastně tady neplatí taková ta věková segmentace, tady v tom případě jako neplatí, je to opravdu ty jako schopnosti, zručnosti a nějaký mentální síle těch lidí a energie, kterou do toho chtějí věnovat.
Tak to je potěšující to slyšet, říká Michal Plzák. Děkuju moc za rozhovor, díky.
Děkuju taky za pozvání.